Nedeljski klepet.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v majskem nedeljskem klepetu. Moja gostja nocoj bo psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Nocoj bova govorili o izgorelosti. Zdi se mi, da se v zadnjem času več govori in pišem o sindromu kronične utrujenosti oziroma izgorelosti. Na voljo je tudi več osebnih pričevanj, ki so izšla tudi v knjižni obliki in ki nam predstavljajo osebne izkušnje posameznikov s to boleznijo. In me zanima, ali menite, da je to bolezen sodobnega časa ali so se z izgorelostjo ljudje srečevali tudi v preteklosti, pa je le niso tako poimenovali. Kaj mislite?
Ja, jaz mislim, da je bila tudi včasih nekje verjetno ta neka izgorelost, verjetno v drugačni obliki kot danes. Jaz mislim, da so jo včasih rekli zgaranost. Ne vem, a imam prav, a nimam prav, ampak ja, je pa siguren sodobni čas čist drugačen. Ne? V bistvu je toliko več nekih pritiskov, pa ves čas smo vpeti v neke dejavnosti, da sigurno pripomore k temu. Ne? Ker včasih jaz je bilo zelo veliko nekega fizičnega dela, bom tako rekla, ampak pa ni bilo televizije, pa ni bilo nekih pritiskov takih in drugačnih, se so bili drugi pritiski, ampak kljub vsemu so bili mogoče zimski večeri tisti, kjer so se ljudje nekje skupaj zbrali, kjer so mogoče malo zaplesali, kjer so mogoče se malo poklepetali, pa je bil nekje en tak mir, ne, so se povezovali med seboj. Zdaj pa se mi zdi, no, da je neka ta socialna komponenta pri izgorelosti en zelo velik dejavnik. Ker dejansko, koliko se zmoremo še zares pogovarjati, koliko zmoremo še nekega stika drug z drugim tistega pristnega, ne? Mislim, da je to en tak zelo velik dejavnik neka. Bom rekla, tudi če mogu, navidez ne osamljenost, ampak na noter pa, ker je na osamljenost.
Se vi pri svojem delu zdaj v zadnjem času več srečujete z izgorelostjo pri svojih uporabnikih?
Mogoče majčkan več, ampak se že kar nekaj let ta neka izgorelost oziroma ta sindrom, če lahko temu tako rečem, ali pa znaki, ali pa neke te kronične utrujenosti se pojavljajo. Zdaj se mi zdi pa res, da mogoče majčkan bolj prepoznamo in potem, ko prepoznamo, včasih ljudje to dobijo kot neke vrste diagnozo, te izgorelosti, ja, pa mogoče malo prepoiščejo pomoč.
Kaj je odgovorno vprašanje, zakaj pravzaprav pride do izgorelosti, kaj se zgodi v človeku ali okrog njega?
Jaz mislim, da se to zgodi, da smo nekje izgubili ta stik s seboj. Da niti ne prepoznavamo lastne utrujenosti, ogromno pritiskamo na sebe, kaj bi morali, kako moramo izgledati, koliko denarja moramo imeti, koliko uspešni moramo biti, kako morajo naši otroci izgledati. Ne, ogromno je teh nekih zunanjih, bom rekla, pritiskov ali pa nekih norm, se so bile prej tudi norme, samo so bile postavljene na en drug način. In v bistvu se nekje, moj občutek je, no, da se ženemo za nekimi ideali, ki so predstavljeni, se mi zdi, predvsem strani družbe. Nekaj je zagotovo tudi iz vzgoje, kaj je prav, kaj je narobe, se pravi neka tradicionalna podlaga, pa sodobno okolje. In ko poskušamo pasati po domače, ne, v ta svet, v bistvu spreminjamo sebe, da mi pašemo v ta svet, ampak pozabimo, kdo smo. Pozabno, kaj pa mi čutimo, kaj je naša tista pristnost. In v bistvu se nekje ves čas, ko da sebe povozimo. Ko da si ne upamo več nekje živeti svoje avtentičnosti in pristnosti. In tam v bistvu se, ko da bi se od svojega vira, od svojega notranjega vira nekje odrezali. In potem nimamo nekje več energije, niti v bistvu se ženemo in niti ne smemo biti utrujeni, ne čutimo, da smo utrujeni, ne smemo za svojo regeneracijo poskrbeti, ker moramo biti ves čas nasmejani, veseli, aktivni.
Vsaka utrujenost sicer še ni izgorelost, ampak kateri so tisti opozorilni znaki, ki jih ne bi smeli spregledati?
Se mi zdi, da prvi znak je to, da da se nekako ne morem spočiti. Da tudi zjutraj, ko se zbudim, da dejansko nisem spočita. Lahko tudi čez dan počivam, pa se ne morem spočiti. In v bistvu rečem, ok, se ni nič tazga, pa grem še mečkan čez sebe. In v bistvu s tem samo poslabšujemo, v bistvu vedno več je te neke utrujenosti naše celice, naše telo. Ne moramo mi samo izdihovati, mi rabimo tudi vdih. Ne moramo biti ves čas samo v budnem stanju, mi rabimo tudi spanje. Ne, če samo simbolično se izrazim. Ampak je pa lahko, je pa zelo različno. Ne? Ampak tist nekje prvi znak, ne morem se spočiti. V bistvu lahko se začnem nekje bat nekih izzivov ali bom jaz to zmogla. Začnem dvomiti v sebe. Včasih se spremeni tudi, ne vem, se spremeni prebava, se spremeni način prehrane. Ne vem, nimam apetita, mogoče imam povečan apetit. Potem lahko začnem stvari pozabljati. Ali se nekje malo ne znajdem, se ne morem koncentrirati. Ne, tako zelo na različnih nivojih se nam lahko to kaže. Lahko se kaže kot neka žalost, brezvoljnost. Ne morem več, ne, občutek. Ali pa po drugi strani občutek, ja, moram, tole moram še čez, ne, to je tisto. Se pravi, da ne delam več stvari tako naravno, stvari, ki teče, ampak se moram na pol prisiliti. Sej pol, ko se prisilim, nekaj časa gre, ampak potem sem pa polnoma izčrpana. In ne vem, znak je tudi to, da čisto v redu funkcioniram. Potem se pa usedem, če se usedem, in začne telo počivati. Ne? In tam telo, kot da bi izkoristilo trenutek, vse živo se nam lahko takrat začne dogajati, ali se nam vrti. Lahko nam začne, ko začnemo počivati, lahko nam se zelo poveča srčni utrip. Lahko nam začne na en način dušiti, ne? Ker takrat nam telo sporoča, ok, končno sem prišlo do svojega. Prej nisem smelo biti to, kar sem, zdaj pa si bom, ne vem, rabim pokazati, da nekaj ni v redu. In če tukaj mi telo spregledamo, telo je tukaj ključnega pomena, pa ne zdaj samo v tem smislu, aha, ga moram negovati. Ne, da ga zares poslušam. Ne, da na njega pritiskam, kakšno bi moralo biti, pa da se mora spočiti, pa ne vem, kaj pričakujemo od njega, pa saj si prej lahko telo, zdaj pa ne moreš, ne. Ampak, da ga zares poslušamo. Pa če sem prej, ne vem, dvakrat na dan laufala v hrib, pa če začutim, da se moje telo temu upira, ne, Ne bom rekla, ok, ajde, gremo, se izmore, se še doslej si še vedno lahko, ampak se lahko mečkan ustavim, pa ga poslušam, kaj moje telo pravzaprav rabi. In to so, mislim, zelo različni znaki so lahko, a ne, in več, kaj jih spregledamo, hujši so. Najma so to vrtoglavice, ali nekatere recimo imajo bolečine v mišicah, sklepih. Določeni ljudje ne morejo zaspati, ker se telo ne more umiriti, ker je ves čas v pogonu in tudi, ko je pripravljeno za spanje, se ne more umiriti in ne more spati. No, pa rečemo, ok, se mogoče pa ne rabim toliko spanca, pa šibam naprej. Pa ga še mečkam povozam. Ne? Tako da meni se zdi ta ključni jedro tega je, da ne poslušamo sebe, da nismo to, kar v resnici smo, ta avtentičnost je tako zelo povezana, ne, stvari med seboj. Ampak zelo različni znaki so lahko.
In ko se ti stopnjujejo, kako je potem to lahko videti?
Zdaj, če mi, tako kot sem prej rekla, če ne poslušamo telesa, ga še bolj ženemo. In na začetku mogoče so to neki blagi znaki, ali mogoče, ne vem, shujšam, ne morem spati, sem dehidrirana, stvari mogoče pozabim, se ne morem tako dobro skoncentrirati, se mi kdaj pa kdaj zavrti, ne, v glavi. Začutim za trenutek kakšno globoko utrujenost in če to spregledam, pa rečem, ok, se to ni nič tazga, se sem samo malo utrujena in gremo še čez v istem tempu. Telo potem ne zmore več, je telo nam nekaj časa sledi pa v Boga, ampak potem, ko ne zmore več, ko se ne more več regenerirati, ko ne more priti do nekega vdiha, do neke, bom rekla, tišine, miru, da se ustavi, nam bo vedno bolj na glas govorilo. lahko, ne vem, v enem trenutku, če sem imela prej neke simptome, da sem je kdaj mogoče zavrtel, se lahko mogoče, ne vem, padem skupaj, zgubim zavest. Če, ne vem, prej kakšno noč nisem mogla spati, se mogoče se mi zgodi, da več noči ne morem spati in se začnem bat večera, kako bom čez noč prišla. Ne? So v bistvu še druge stvari potem zraven priklopijo. Ne vem, ena gospodka dobro rekla, zjutraj se zbudim in me je strah, kako bom zmogla čez dan. Ko mi čakam, da pride večer, ko pride večer, me je strah, kako bom šla skozi noč. In je to dan za dnem začaran krog. V bistvu samo preživim dan, samo preživim noč. In potem se te simptomi se dejansko se nalagajo, telo je vedno bolj izčrpano, ne more se umiriti in lahko se dejansko se lahko za določeni vnetni procesi se lahko sprožijo v telesu. Lahko me bolezen ustavi, lahko pride do anksioznosti, paničnih napadov, tudi do depresije. Ne, lahko imam tukaj neke, nisem čustveno stabilna, ne, ker sem razdražljiva, sem lahko. Ne. Imam lahko določene izbruha jeze. Včasih pridem lahko do stanja, ko je vse, ko nekje obupam, ne. Ko pridem do nekega stanja depresivnega in se rečem, ok, zakaj še živeti? Se pravi, če spregledamo te prve neke znake, se samo nalagajo, ker telo že takrat ni moglo več nositi na začetku, ne, me je opozarjalo, pak vidno bolj na glas opozarja moje telo, ne. In zdaj, če sem jaz navajena še malo česiti čez njega, še mečkam ga bolj, še bolj ga preslišati, ja, dejansko me v bolezen lahko pele, psihično in fizično. In prav do te neke, bom rekla, kar adrenalne izgorelosti, ne, ko se tudi živčni hormonalni sistem, ritem funkcioniranja se poruši.
Marsikaj nam je dano preko vzgoje, okolja, marsikaj pa seveda lahko storimo tudi sami, da ne pride do izgorelosti. Kateri in kakšni so tisti varovalni dejavniki? Rekli ste, da ne smemo izgubiti stika s sabo, mogoče še malce bolj konkretno, kaj to pomeni.
Bom rekla, da na čisto jedru tega stika sabo je mogoče občutek neke lastne vrednosti. Tako prej ste omenila tudi vzgojo. Ne? Če sem jaz vzgojena, tako da samo dosežke neke štejejo, da ne štejem jaz kot oseba, ne glede na to, kaj naredim v življenju ali ne naredim, da sem dragocena že samo zato, ker sem. Ker sem živa, ker obstajam, ker je to moj prostor. Ker tukaj je nekje ta že moja 100% vrednost, ampak če recimo, da sem dobivala sporočila kot otrok, da šteje samo, če nekaj naredim, če sem pridna, če nekoga ne razočaram, ne. Recimo, da ogromno nekih, mogoče nekih kritik dobivam, ni dovolj dober, ne vem, dobim petko, pa mora biti še najboljša v razredu tista petka. Da se moram na določen način obnašati, da se moram na določen način oblačiti, pravo muziko poslušati. Ne, ves čas, če dobivam kot otrok, ves čas ta sporočila, otrok takrat ne more reči, tlej, pač moji starši imajo drugačen vrednostni sistem kot jaz. Otrok tega ne more reči. Otrok bo rekel, bo samo čutil, da je on nekje drugače čuti, pa da so mogoče neke druge želje pa vrednote, starši pa zahtevajo nekaj drugega in bo tukaj v enem razcepu živel, ne. Zdaj, po čem naj se ravnam? Moja duša, bom rekla, kar mi govori, da tole rabim za sebe, moji starši mi govorijo, da tako ni prav. In otrok seveda bo tukaj v bistvu nekje zanikal sebe, pa bo moral neka ta svoja čustva, svoja doživljanja nekje zadržati, potlačati, to bo še vedno v njegovem telesu, ampak hkrati bo pa poskušal zadostiti nekim normam zunanjim. Ne, in včasih je tudi tako, mi rečejo ljudje, pa se me nikoli niso dejansko kritizirali, ne, se so mi samo rekli, lej, ti pa itak vse sama poskrbiš, ti me pa nikoli ne razočaraš, recimo, kaj je to neka pohvala. Ampak to je toliko zavezujoča pohvala, se pravi, ta otrok ne sme razočarati, to je ogromno pritiska, ta otrok ostane sam. Temu otroku nihče ne pomaga, ne, in taki otroci potem, recimo, razvijajo nek perfekcionizem. Ali pa mogoče, ne vem, nek otrok iz, bom rekla, iz alkoholne družine, kjer je ogromno nega sramu. Ta otrok se bo ves čas čutil, trudil, da ta sram, da se ne bo videl, ne, da bo razvil, ne vem, kakšne mehanizme, da bo očistil ta sram družine in potem, ko bo zrastel, ne vem, bo skrbel, vedno bo za druge, ne, ponavadi ljudje, ki izgorijo, večinoma za druge skrbijo. Se pravi, nek perfekcionizem je tam, neke norme, kakšen bi moral biti, ne, in potem ta skrb za druge, vedno druge postavljaš pred sebe. Ne, dostkrat mame vprašam, ne, mamam, ki rečem, okej, ja ne morem reči, okej, poskrbite za sebe, ker nihče od nas si ne upa niti vprašati, kaj pa to pomeni poskrbeti za sebe. Ne, vsi vse vemo, kako poskrbeti za sebe, ampak dejansko ne vemo in se niti ne upamo vprašati. Ampak v bistvu v tem vprašamo, kaj kakšno mamo si zaslužijo vaši otroci, ker je mogoče malo tako eno tako vprašanje, ne direkt. Ampak včasih preko otrok šele vidimo, ne, ker rečemo, o, moji otroci pa to zaslužijo, aha, taka mama mora biti, se pravi spočita, da poskrbi za sebe, da je vesela. Šele včasih prek tega trikotnika dojamemo, kako ne skrbimo za sebe. Se pravi, polna usta imamo tega, ne, poskrbeti za sebe, ampak kdo zares ve, kaj je to. In to pomeni, poskrbeti za sebe pomeni sebe poslušati. Ampak če smo mi navajeni, da ne poslušamo sebe, da poslušamo druge, da zadostujemo drugim, takrat zelo težko pridemo do tega svojega notranjega glasu in ga poslušamo. To ni tako enostavna pot, ker bo takoj prišel vzorc. Aha, moram še to narediti za nekoga drugega. Ja, pa to pa že moram. Ne? Včasih je sram tukaj. Da nečesa ne zmorem, pa bi mogla zmoči. Ne? Me je sram, da grem na bolniško, ker sem tako utrujena, saj mi nič ni. Ker velikrat se nič ne gremo k zdravniku, pa niti nič ne najde zdravnik. In je tako, bistveno tako težko stanje je. Ne? In če sami sebi ne verjamemo, potem mogoče nam okolica ne verjame, ne? Mislimo, simuliramo. No, vem, ogromno ljudi mi reče, da so bili označeni za lene. Ampak ja, ko pridemo enkrat tako daleč, ne, da se čisti izčrpamo, nam energija lahko zelo, to je tudi eden znak, ne, da smo že zelo, zelo, zelo blizu prav te izgorelosti, je to, da v enem trenutku sem v redu, potem pa v trenutku me energija pade in ne morem nič. Imam občutek, da ne morem več kavča ostati. Ne.
No, ampak kateri so varovalni dejavniki? Kaj lahko storimo, da ne pridemo do tega?
Tako, kot sem prej rekla, poslušati sebe, naučiti se poslušati sebe, mogoče se postaviti prav v to vlogo, kaj bi jaz prijateljci rekla, če bi jo videla tako, ali pa prijatelju. Zdaj tako zelo nasplošno rečem poslušati sebe. Ampak dejansko sploh začeti zaznavati svoje telo. Velikrat ga niti, ker gremo celo življenje, gremo čez njega, ne, sploh ne zaznavamo, sploh ne vemo, smo utrujeni, a nismo utrujeni, smo napeti, a smo sproščeni. Dostkrat ljudje rečejo, ko gremo mogoče skozi eno tako relaksacijo, kratko, sploh nisem vedela, da sem tako napeta. Ker smo toliko navajeni te napetosti, a ne, ker ves čas se moramo odzivati, da sploh ne čutimo več, da smo napeti. In to je nevarno. In smo kot mačke, ne, tiste mačke, ki se postavijo v tisto v pozo boj in beg in tako mi hodimo po svetu. Mačke ne vidimo take. Se bo najprej umirila in potem bo šla naprej ali pa bo zaspala. Ne? Mi pa v tem stanju pripravljenosti ves čas naprej že hodimo po svetu in to je za telo strašno naporno. Sprav zaznati svoje napetosti. Ne iti v hrib laufati za to, da grem trenirati, ampak da grem, da ko hodam, da poslušam svoje telo. Da zelo pomembno je prisluhniti svojim čustvom, tega ne znamo. Ne? Kaj ste le moje telo čuti? Kakšne čustva so? A sem jezna? Kaj pa, če sem samo utrujena? Sem žalostna? A smem biti žalostna? A smem biti nemočna? A smem reči, ne morem? To je velikrat izziv, a smem reči, ne morem. To je zelo težko rečemo, ne? Moram biti popolna, kaj če posoda ni pomita. V redu, da se naučimo mogoče tudi eno delo pustiti za naslednji dan, da se naučimo mogoče malo bolj počas stvari delati, ne vem, če obešam perilo, a moram hiteti. Se lahko mečkan ustavim pa rečem, ok, bom jaz tole z užitkom delala, kako je moje telo zdaj tole, kako jaz tole čutim tole obešanje perila, kot neka čuječnost, ne, tukaj, se pravi, da se zavedam. In da, ko začutim, aha, zdaj le bi pa moje telo se rabila vsest, zdaj le bi se pa jaz rabila vles, zdaj le bi se pa rabila zjokat, zdaj le bi pa rabila, ne vem, 3 ure po gozdu hodati in samo dihati, da upoštevamo tukaj sebe. Varovalni dejavniki so tudi, je tudi to, da se pogovarjam z ljudmi, ampak jaz rabim sogovornika, ki me bo učil, ki me bo ocenjeval, ampak ki me bo poslušal, nekega sogovornika, s katerim se lahko nasmejem. Se pravi, ta socialna mreža je varovalni dejavnik. Vse, kar je lepega, recimo, če uživam v glasbi, da si dovolim iti na nek koncert in samo uživati v glasbi, da si dovolim hrano, zdaj tukaj pri izgorelosti je nevarno, ne, ker me vlečejo ogljikov hidrati, vleče me sladkor, zatega, ker moji hrepenim potem, da bi takoj dobila energijo, ker so toliko zaloga izčrpane, da si prvošam te sladke stvari, ampak da si dodajam tudi vitamine, minerale, so zelo pomembni tukaj pri izgorelosti, so te prehranska dopolnila, C, D, B, vse to, kar že tako vemo, se pravi, da poskrbimo za svojo prehrano, pa da, jaz vam reka, da tudi poskrbimo, ker nismo navajeni, jaz pravim, da navadni zgoreli ljudje tečejo šprint na maratonu, ne? Da si dovolimo, to je maraton življenje kot maraton, ampak da si prav načrtujemo počitke. Ne, da vedno spet drugega postavljamo, ne? Se pravi, po eni uri, pač da si neke intervale naredim, se pravi, po eni uri bom 10 minut počivala, ali jaz rabim počivati, za mene to pomeni, ne vem, pretegniti telo, pa mečkam potelovaditi, ali to pomeni se vsest, ali to pomeni se vlešti, to pomeni spiti kozarc vode, pojesti košček čokolade, ali sadje, ali to pomeni en krog okrog stavbe v službi, ampak da se držimo tega urnika, ker zelo pomembno je, ker telo ne zmore več. Mi smo celo življenje čez njega hodili, ne? V bistvu smo ga povozili in telo nam ne zaupa. Telo ne zaupa več, da bomo poskrbeli za njega. Ne? Ne spravim, da je to tako naše telo stane izgorelosti kot en kuže zavetišča, ki se moramo nazaj pridobiti njegovo zaupanje. In telo nam bo začelo nazaj zaupati, pa funkcionirati nazaj, če bomo zares poskrbeli za njega. Telo, se pravi, ja, da bo telo vedelo vsak uro počitek, pa ne vem, požirk vode, da imam redne obroke, da grem, ne vem, v postlo, tam okrog 10, da telo sploh ritem nekje nazaj dobi, da mi začne zaupati.
No in zdaj ste pravzaprav odgovorili že na moje naslednje vprašanje, kaj pa okrevanje? To bi bila lahko neka pot okrevanja ali bi tukaj še kaj dodali?
v bistvu je to pot preprečevanja in okrevanja. Ker je problem, ko mi zares izgorimo, ko pride do teh hormonalnih tudi sprememb v telesu, takrat je telo ves čas v enem takem stanju pripravljenosti, zelo težko ga umirimo. In tudi, če mogoče, ne, včasih rečemo, ok, bom pa en mesec na bolniški, se bom spočila, potem bom pa funkcionirala naprej. Ne gre, ker je nekje so te hormonalni živčni sistemi že toliko ukvarjeni, toliko izven bom rekla, enega ravnotežja, da recimo, ko enkrat doživimo to izgorelost, ker prej, recimo, smo lahko delali in potem sem bila utrujena, se pravi, šla je energija tako nekje enakomerno dol. Pri izgorelosti se pa zgodi, se pravi, lahko nekaj delam, ampak mi je energija, ko pridem do neke točke, lahko drastično pade. In to je, kot bom rekla, zelo je treba na to paziti, biti pozoren, ker se pravi, telo me je nekje naučilo, se pravi, če bom jaz še kršla čez neko mejo, ne, prej je še zdržalo, zdaj pa ne zdrži več. Se pravi, mi hoče telo povedati, lej, prej, preventivno deluj. In ja, in to ukrevanje, ne, da se telo nekje nazaj postavi, da mi začne zaupati, da lahko začne nekje v nekem varnem načinu funkcionirati nazaj, bo rablo kar nekaj časa. Ampak to ne pomeni, se pravi, takrat, ko se bom jaz sesula, bom pa počivala, ampak da bom že prej gledala, kaj rabim še, ko sem v redu. In ja, okrevanje je lahko zelo dolgo, se pravi, na vseh nivojih nekje moramo nahraniti, bom rekla, kar dušo pa telo, se pravi, in telo z neko pravo prehrano, s pravim gibanjem, zrakom, z dihanjem, s pogovori, bom tudi rekla, z estetiko, z lepoto okrog sebe, z tem, da mogoče neke odgovornosti predamo drugim, da se nekje spopadam z nekim perfekcionizmom, da rečem, ok, se mi ni treba biti bog, se sem lahko samo človek. Ja, in se ne bo, nič hudega se ne bo naredil, če mogoče, ne vem, pa 3 dni ne bo posoda pomita, sem to zdaj že huda, ne. Da si dovolim napake, se pravi, bom rekla kar to, da si dovolim biti človek. In da si dovolim delati napake. Tako da vadam, da se zdaj končni cilj je, da se bi se lahko svojih napak, ne da so prijetne, ampak da se jih veselim, nečesa se bom naučila iz tega. Se pravi, da tukaj te svoje vzorce nekje spremenimo, ne? Se pravi, da sem vredna tudi, če nečesa ne naredim, če ne dosežem nekih standardov, če nisem, ne vem, nimam toliko kil, ne? Če, ne vem, kdaj z kakšno barvo zgrešim, ne? Ko se oblečam, da v službi kakšno napako naredim, da moji otroci niso perfektni, da to začnem dihati, se pravi, to je na tem nivoju, se pravi, fizično in psihično in duševno, ne. Nisa mi treba postavljati to vlogo Boga.
Tako in s to mislijo bova zaključili najin nocojšnji pogovor. Očitno tema, ki bi veljalo nameniti še več pozornosti, morda še v kateri od naslednjih oddaj. Za nocoj pa prav lepa hvala, gospa Janja Frelih Gorjan, za to, kar ste delili z nami. Upam, da sva nagovorili naše poslušalce, da jim je bilo povedano v pomoč in ja, da bodo živeli po teh vaših besedah. Hvala lepa za sodelovanje.
Upam, da bodo po svojih besedah živeli, ne po zananih normah, pa hvala tudi vam, jaz upam, da bo karkoli od tega v pomoč.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v majskem nedeljskem klepetu, ko je bila naša gostja, psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Vse dobro vam želim, od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.